O lugar da Telleira, na parroquia de Cesantes, ten moito que ver co oficio dos telleiros, é dicir, os artesáns que se dedicaban a fabricar tellas e ladrillos, pois neste lugar descubríronse os restos de 7 fornos dos que se conservan referencias do século XVIII. Dende un punto de vista lingüístico, o oficio dos telleiros presenta unha manifestación excepcional, unha xerga propia. Esta fala dos cabaqueiros aínda estaba viva non hai moitos anos no Rosal, terra de telleiros, e xunto co barallete, a xerga dos afiadores orensáns e o verbo dos arxiñas, xerga propia dos canteiros pontevedreses, formaban tres xeitos peculiares de comunicárense ás persoas pertencentes ao mesmo gremio, que desenvolvían o mesmo oficio. Nesta fala din, por exemplo, taxique de cabacas e toupos goucha, que quere decir facer tellas e ladrillos a man. As tellas son pezas de arxilla cocida, normalmente en forma de retángulo plano ou curvo, que se utilizan para cubrir os tellados, xa sexa de casa ou de construccións anexas como canastros, cubertos ou pendellos. Os ladrillos, pola contra, son as pezas retangulares feitas tamén con arxila que se empregan para levantar paredes ou muros. Hai quen di tixolos no canto de ladrillos, pero en ambos casos trátase de préstamos. O primeiro do portugués, que a súa vez o colleu do castelán tejuelo, e o segundo do castelán, palabra de uso común e máis extendido.
Pois vimos de escoitar un fragmento do libro Os Oficios, de Xaquín Lorenzo Xocas, un fragmento no que se fai referencia ás telleiras de Cesantes. E a partir de agora, o certo é que imos contar cun libro ben interesante que publica o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, que se vai presentar este mesmo sábado na illa de San Simón. Será con saída ás 4:30 PM, unha actividade da que de seguido imos falar máis polo miúdo con algúns dos seus organizadores. Temos con nós ao presidente dese obradoiro, Fernando Monroy. Falamos con Manuel Nieto Cabaleiro. Bos días.
Bos días.
E tamén temos con nós a tesoureira, que era encargada precisamente de ler ese fragmento, Chus Martínez Amoedo. Bos días.
Hola, bos días.
Grazas aos dous por estar aquí. E falamos dun libro que eu teño xa nas miñas mans. O certo é que ten unha pinta ben interesante, aínda que non tiven tempo, porque acabades de traelo. Está recén saído do forro, non?
Ainda está quentinho, como ben dice o traballo que vamos a desenrolar.
Pois imos falar, como nace a idea de publicar este libro que leva por título, insistimos, As Telleiras de Cesantes?
Isto, un bo día, pois, paseando por esa zona, pois, encontramos ali uns restos que eran de certo interés. Entrounos a curiosidade, porque, claro, todo aquilo estaba moi poblado de maleza, e isto empeza a picar a curiosidade. Empezamos a mirar que ten unha formas moi bonitas, porque, claro, o monte en sí, ahora actualmente para nós xa se chama así, o Monte da Telleira. E indagando en isto, nós tiñamos sospecha de que porque se chamaba a Telleira, falábamos de cousas, pero todavía non habíamos chegado a ninguna conclusión. Entón, un bo día, pois, falando cos propietarios, por si se podía limpiar aquilo un pouco, así foi, empezamos a limpiar e cada vez íbamos aparecendo unha cousinha nova.
A toponimia, non? Que sempre dá moitos indicios de que hai detrás, estaba ese nome, e ao final o que atopastes foron pois esas telleiras.
Esas telleiras mesmo. Depois de dedicarlle tempiño e un pouquiño tamén de sudor, porque claro, aquilo era un bosque e agora creo que é algo máis con bosque. Entonces, alá polos nosos propios medios, porque, claro, as axudas para estas cousas sempre son bastante carentes. Entonces, entre a ferramenta que levaba cada quen, dirigidos por un señor que é bastante audaz para estas cousas, moi respetuoso, chamado José Manuel Buzón Pintos, baixa as súas directrices, empezamos un pouquinho a ter mimo das cousas e a facer as cousas. E chegamos a descubrir o que ali se topou.
E que hai, que se topou, fálanos para alguén que non teña nin idea. Que, como é esta estrutura, como son os restos que quedan?
Vamos a ver, aí temos unhas pías, que eso fomos averiguando logo máis tarde que eran así, porque a maleza, xa te digo, ocultaba todo. Entón fomos limpiando, topamos dúas pías, e empezamos a topar pois un forno que aquilo era un... O sea, empezamos a calalo, porque, a ver, estaba como... Está sumergido polo menos un par de metros ou tres do nivel da terra. Entonces o primeiro iso estaba todo cheo de maleza, como ben dicen, dunha tala que se fixera anteriormente, en todos os restos iban botando para esos ouxeiros que había ali, que eran fornos. Entonces empezando a tatar, digamos, todo pola zona, empezámonos a encontrar que aquilo que se fundía para baixo, fundíase para baixo, pero que pasa aquí, que pasa aquí, que pasa aquí. Entonces empezamos a descubrir uns ladrillos alrededor del, o sea, que facía un círculo. Entonces empezamos a decir que aquilo non era para facelo de calquer forma, non había que tratar de limpiar, pero sin destruir o que ali había. E así se foi facendo, non? Tuvemos que levar un camioncito que levaba unha pinza desta de uña e empezar a vaciar para non deteriorar o que ali estábamos atopando.
E agora no libro recolledes un pouco pois eses restos que o que queda, pero falades moito do que é a historia das telleiras, non? E do a historia das persoas que se dedicaban a facer tellas.
Pois sí. Aí tiñamos constancia de que había unha xente que foron os primeiros telleiros, e a base de indagar información, contando cos familiares xa de terceira xeración que están aí, empezamos a recopilar datos e fuise chegando a culminación deste libro.
Un oficio prácticamente esquecido.
Sí, sí, por supuesto. Aquí entre nós, a ver, eu, por exemplo, con 62 anos, eu non, eso xa non acordo nin para nada. Únicamente foi cando limpiamos isto, tuvemos a colaboración de aí dos señores do Rosal, que viñeron aquí a facer unha a demostración de como se facía isto, os cavaqueiros que quedaban daquela zona, non? E foron os que... miramos, eu polo menos foi a primeira vez que mirei como se amasaba o barro, como se formaba a tella, todos os atriles que aquí veñen no libro, non, de como se facían as tellas.
Por certo, tedes previsto facer outra demostración, porque de seguro que é visualmente moi interesante.
Na presentación do libro, desde logo non se vai a facer, porque ao facela na illa pois hai que andar con todos estes atriles para un lado e para outro, e na illa non se vai a facer. Pero eu non sei, a ver, isto sabes como son estas cousas, non? Mellor a través do tempo, pois a mellor facemos outra demostración de como era isto, porque claro, os nosos herdeiros que veñen detrás, chaman moña xuventude, vai moña falar disto e aparecer unha película de dibujos animados, non? É polo menos que demostrar que os oficios existen e están aí, non? Que máis podemos dicir? Que habrá que facer ver que era como se facían as tellas.
Falemos, pois, dese acto do sábado. Lamentablemente temos que dicir que xa non hai posibilidade, non, de non asistir se non se reservou praza previamente, porque esas prazas no barco, na embarcación que vai levar aos participantes dende cesantes a illa, esgotáronse rapidamente.
Isto foi un regueiro de pólvora, non sei como se dice de outra maneira, vamos. Isto foi poñelo ahora co asunto da modernidade, ese, como dicides os xóvenes, voader máis que a pólvora. Eu xuntei, a ver, a través do meu teléfono xuntei casi un barco, non 100 personas, pero é que polo das redes iso foi un quieto parado, aquí estamos. Isto non hubo maneira de siquera falar con amigos para dicirne e contarne o tema. Entonces isto xa digo, foron 200 personas que teño inscritas e eu estou en condición de que faríamos un barco máis, o que pasa que técnicamente imposible por razones de toda a índole. E non hai máis aforo para nada, non temos máis capacidade.
É que aquí o atractivo da presentación do libro, o atractivo que poida ter particularmente para os veciños de Cesantes, pero de todo o concello, engádese o atractivo a maiores, pois de facer un acto na illa de San Simón, que iso pois sempre chama. Que vades facer? En que vai consistir esa actividade?
A actividade vai ser presentar o libro como tal. Vai no presentar Xuxé Luis Vilar Portela, que é un historiador arqueólogo.
Xosé Luis Vilar Pedreira, aí, trabucache.
Daranos a conocer un pouco, este home conoce moito desto, vainos a desenrolar o tipo tanto da verba que levaban naqueles tempos, non? Os mesmos oficios dos telleiros, o que significaba todo eso, e despois un pouco pois encher de contido a razón do libro en sí.
Por certo, antes comentabas que este é un oficio esquecido, hai moitos anos que non se fan tellas de xeito tradicional aquí en Cesantes, polo que imagino non hai ningunha persoa que poida asistir a ese acto que no seu día, cando era nova, pois fixera este traballo, non? Tan só descendientes.
Daqui de Cesantes, sí, daqui de Cesantes solamente quedan exactamente descendientes, pero van a estar personas da zona de Salcidos, ali do Rosal, que van a estar porque eles ainda siguen facendo demostracións disto, Sin, xa digo, o que nos fixa nosa primeira vez a demostración, cando nos limpiamos, este falleceu. Pero, sin embargo, temos outro señor aí tamén, que son da mesma zona, que vai a estar presente, aparte un home que ten moita curiosidade, que anduvo sempre alentándonos de que fixéramos o traballo este documental, porque sería algo moi enriquecedor. Xa que nós temos restos deste patrimonio tan bo, e eles con sede a terra de Telleiros, según o que teñen escuitado, é que eles non teñen nada, non teñen restos de vestigio ningún. Eles, cada vez que ven isto, dice, pero isto... Isto xa tiña que estar catalogado como que é, como un monumento. E isto non sei por que motivo está todavía sin catalogar. Nós que non temos nada e facemos a festa dos cavaqueiros, referéndose ali ao Rosal, e temos incluso un monumento hacia o cavaqueiro, e vos aquí tedes, digamos, co auténtico patrimonio do oficio.
E o primeiro paso, ademais, para defender ese patrimonio é dalo a coñecer, non? É sinalizalo, poñelo en valor, é o único xeito de conservalo.
Eso nunca cabe duda que é así. O inconveniente máis grande que ten isto é que, claro, son terrenos privados, enténdese. Entón, aquí, pois, entra, digamos, a negociación esa que tiña que ter, digamos, autoridades cos propietarios, para poder isto darlle un ben de uso público, non? Que sería o razonable, non? É que isto estuvera, como se suele dicir, igual que o deixamos nós cando fixamos a primeira demostración ali na zona. E non sei que máis podo dicir, porque agora creo que non está recomendable pasar por ali.
E que era o que che ia preguntar, se había posibilidade de ir a ver eses restos.
Eso, para ir ali, primeiramente, o que hai que facer é higienizar a zona, porque aquí lo está, como suele dicir, moi, moi, moi abundante na maleza que hai, que se desenvolve na zona, claro está.
Pois teremos que quedarnos coas imaxes que vos recolledes no libro para facernos unha idea, non?
Sí, isto é verdade que mesmo nos ali na presentación da illa vamos a ter colgados, digamos, uns cartel, ou sea, uns carteles onde se vai mostrar o antes e o despois, tal como topamos nós, despois da limpeza, como quedou aquilo, bueno, quedaremos coa esa parte positiva para a vista, porque a outra creo que agora hai que empezar de novo a limpiar.
Pois quedámonos con esta actividade, darvos as grazas por estar aquí, e o dito, haberá que facer outra xa en Cesantes, non? Para que poida ir toda esa xente que quedou fora do barco.
Debería ser así, o que pasa que, bueno, co tempo miraremos o que se pode facer. Eu penso que aí o Concello e tal vez Patrimonio deberían implicarse un poquinho máis e conseguir algunha negociación cos propietarios dos terreos para poder volver a recuperalos, que se pudera, pois, facer como un museo itinerante e a xente o pudera visitar, non? Eso sería o lógico e o máis ideal.
Eso sería o ideal, como dís, con esa petición quedámonos, despedimos vos e damos vos as grazas. Chus Martínez, Manuel Nieto, graciñas por estar con nós e falarnos desta actividade e desta publicación. Un saúdo.
A vos por facernos achegar a divulgación deste acto, que estamos encantados que, pola vosa parte, desempeñades esta curiosidade. Gracias por darnos, digamos, a divulgar este pequeniño acto, que para nós non é pequeno, é unha joia, porque acabamos de facer o libro que tanto traballiño lle costou, sobre todo a quen máis implicaron en él. Gracias a estas persoas que o fixeron e a este presentador, que vamos a quedar abrallados coa súa experiencia sobre o tema.
Te aseguro que sí. Un saúdo, hasta logo.
Gracias.
Hasta logo, gracias.